Türkmenistan avia kampaniýasynyň ýurdun içindäki uçuşlarında howada uçurlaryň tekerleriniň açylman galmagy bilen bagly wakalaryň soňky aýlarda köp ýüze çykýandygyny türkmen ýolagçylary aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan ýolagçylaryň ençemesi uçurlaryň tehniki taýdan üpçünçiliginiň pesdigine, düýple awatlaýyş işlerine mätäşdigine hem gurrun berdi.
May ayının başını Aşgabatdan Türkmenbaşa uçan uçor Türkmenbaş hava mendirine gelenine uçorun tekerleri açılman kaldı. Uçorman yola uçlara yüzlenip korkmazlığı xayiş etti. Uçor 25-30 minut tövrevi hovada aylanı. Ahırtan uçorun tekerleri çıktı. Şey deyip tağaman konmak nesip etti.
Dip uçordaki yola uçların biri baştan geçiren yağdaylarını gurrun berdi. Adatlıkta bu hadisanın takik haysi senede, sağıtta ve uçor reisinde yüze çıkandığı barada doğru mağlumat bolsa da hoopsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge yetirmekden saklanýar. Gurrun edilen uçurdaky ekipaj agdalarynyň biri anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda adatdan daşary ýagda ýüze çykanda köp adamyň stressden huşuny ýitirip, gaty gorkundygyny hem aýtdy. Maýyň başyndaky hadisada 6 aylyk göwreliligi aýdylan gelin gorkudan huşuny ýitirip, onda gan gitme boldy. Uçur gonundan soň tiz kömek işgärleri gelini götürüp, dowruş hassahanasyna alıp gittiler deyip uçurdaki ekipaj ağzalarının biri gurrun berdi. Yolaçlar huvada uçur tekerlerinin qonmalı vaqtında çıkmadlığı bilen bağlı nəsarlıkların köp bolyandığını, ozolki yıllarda kıyalı rahat uçuşların qalmandığını ve qorkup oturyandıklarını hem aydiyarları.
Uçurların tekerlerinin açılmazlığı bilen bağlı vakalara sonki 6 ayın devamında 3 kezek duş geldim. Yöne zerurluk bolan son uçara münmeli bolyarız. Yoksa yurtta 500 kilometr aralığı uloqda geçecek bolsan 8-10 saat gerek bolyar. Üstesine de yollar erbet uloq hadisaları ve ölüm yetimler köp bolyar.
Dip Balkanlı başka bir yolaçı anonim şertte gurrun berdi. Galı verse de yolaçılar uçurların içinin hem düyüple avatlayış işlerine mätäşdigine, yolaçı oturuçlarının köpüsünün döwlendigine, jygyldap iki yana tarap ırgıldap duryandigine ve matalarının yırtılandigine hem aydiyarlar. Uçurların tas ählisi güýçli vibrasiýada uçýar, ganatlaryň ve dwigitelleriň sesleri şuwuldap, içinde oturur ýaly däli. Käte aly şakyrdy bolup, özüňi traktoryň içinde oturan ýaly duýýarsyň diýip Balkanly ýolagçy bellidi. Balkanyň howa menzilleriniň biriniň dispetçeri bu näsarlyklaryň sebäbini ýurdun içinde uçuşlary amala aşyrýan uçurlaryň tehniki taýdan üpçünçiliginiň pesdigi, düýple awatlaýyş işlerini mätäşde bilen düşündirýär.
Käbir uçurların hatta ara gatnaşyk radar meselesine hem näsarlyklar bar. Tehniki barlyklar şolary görkezýär. Olardy düýple awatlaýyş işleri geçirilmeli. Ýöne döwlet tarapynyň maliýe serişdesiniň goýberilmeýändigi, zerur bolan tehniki serişdeleriň satyn alynmaýandygy sebäpli bu işler geçirilmeýär.
Dip dispatcher anonim şertde aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistan avia kampaniýasyndan şeýlede ýurdun ulag we kommunikasiýalar agentliginden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňyň netije bermedi. 1992-nji ýylda döredilen Türkmenistan avia kampaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti uçuşlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek we howa gämilerini düzümine iýdigderli döwrewaplaşdyrmak maksady bilen täze uçurlaryň satyn alynýandygyny Valtal habar berýär. Muagaramazdan avia kampaniýanyň uçurlarynyň awatlaýyşa mätäşdigi, arasaçylyk taýdan üpçünçiliginiň pesdigi barada türkmenistanlylar azatlygy mundan ozolky ýyllarda hem ençeme gerek maglumat beripdiler. Şeýlede avia kampaniýa ýolagçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reýtinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onuň öz ýolagçylaryny köp garaşdyrmagy kemçiliklerin arasında agdalýar. Şeýlede bu avia kampaniýa bilen sapar eden ýolagçylaryň ençemesiniň goşlarynyň açylandygy barada SkyTrax neşri habar beripdi. 2019-njy ýylyň fevralynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan avia kampaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigin çäklerinden ýyzyna uçýan uçuşlaryny togtudypdy. Şonda Türkmen avia kampaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýändigini subut etmegine ýa-da tassyklatmagyna garaşylýandygy aýdylypdy. Bu wakanyň ýa-da Türkmen avia kampaniýasy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kampaniýasyndan ýardam alypdy.